Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հանրապետականը, բարգավաճ Հայաստանը և օրինակ երկիրը հնարավոր է մեկ ցուցակով մասնակցեն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս կուսակցությունների ներկայացուցիչները նման տարբերակը չեն բացառում։ Դատախազությունը քրեական գործ է բացել Տիգրան Փոստանջանի դեմ։ Նա պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբայրն է։ Տիգրան Փոստանջանը դիմել է դատարան դատախազության դեմ։ Լիբիայում իրավիճակը ծայրաստիճան սրվել է։ Քադաֆիի, վարչախմբի և ցուցարարների միջև ծանր բախումներ են տեղի ունենում։ Մոլորակ հանդեսում կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ Կներկայացնենք հաղորդումներ հայաստանյան իրադարձություններից, մեկնաբանություններ, հարցազրույցներ։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը փետրվարի 25-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակի փոխանցմամբ։ Այցի շրջանակներում նախատեսված է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Փետրվարի 23-ից 24-ը Հայաստան կայցելեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Ստեյնբերգը և պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Ինչպես ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, այցի շրջանակներում քննարկվելու են հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերություններին առնչվող, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցեր, մասնավորապես Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը, ինչպես փոխանցում է ադրբեջանական տրենդ գործակալությունը, ամերիկացի պաշտոնյաները փետրվարի 24-ին կժամանեն Բաքու։ Տրենդ լրատվական գործակալությունը փոխանցում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, որի համաձայն փետրվարի 20-ին Ադրբեջանի զորամասերից մեկում տեղի է ունեցել միջադեպ, որի հետևանքով 7 հոգի է զոհվել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում զոհվել է Ադրբեջանի բանակի 21-ամյա ծառայող Թուրալ Հուսեյնովը։ Ադրբեջանական ռազմական գերատեսչությունից հաղորդել են նաև հայկական կողմի գրակից մեկ այլ զինծառայողի վիրավորվելու մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ հրադադարը խախտել է հայկական կողմը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով մինչդեռ փետրվարի 13-ից 19-ը ընկած ժամանակահատվածում շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 200 անգամ, չնայած հակառակորդի կողմից դրսևորված ակտիվությանը պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները վստահորեն իրականացրել են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները, ասված է հաղորդագրությունում։ Աբու Դաբիում տեղի ունեցած միջազգային պաշտպանական ցուցահանդեսի ընթացքում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև համաձայնագիր է ստորագրվել ռեակտիվ հրթիրների համատեղ արտադրության մասին, դրանք ըստ պայմանավորվածության արտադրվելու են Ադրբեջանում։ Եվրամիության արտգործնախարարները համատեղ հայտարարություն են տարածել, որում Լիբիայի իշխանություններին կոչ են անում դադարեցնել ցուցարարների դեմ ուժի կիրառումը։ Ավելի վաղ Լիբիայի թագարան Ժարանգը հեռուստաելույթում հայտարարել էր, որ բողոքի ցույցերը կարող են վերաճել քաղաքացիական պատերազմի։ Լիբիայում փետրվարի 15-ից շարունակվում են զանգվածային բողոքի ակցիաները։ Ցուցարարները պահանջում են 42 տարի երկիրը ղեկավարած Մուամար Քադաֆիի հրաժարականը։ Լիբիայի ռազմաութային ուժերը հարված են հասցրել Բանգազի քաղաքում ընթացող բողոքի ցույցերի մասնակիցներին, հաղորդվում է, որ հարվածի թիրախն է հանդիսացել այն ռազմական բազան, որի անձնակազմն անցել է ընդդիմադիրների կողմը։ Ավելի վաղ հայտնվում էր այն մասին, որ Բանգազիում ցուցարարների կողմն է անցել ոստիկանությունը, ինչի հետևանքով քաղաքն անցել է Քադաֆիի հակառակորդների վերահսկողության տակ։ Իրավապաշտպանները հայտնում են 200-ից ավելի զոհերի մասին։ Թունիսի ժամանակավոր կառավարությունը երկրի նախկին նախագահ Բեն Ալիին էքստրադիցիայի ենթարկելու խնդրանքով դիմել է Սաուդյան Արաբիային։ Թունիսում նախագահի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաների արդյունքում նախագահ Բեն Ալիին հունվարի 14-ին փախավ երկրից, ապաստան գտնելով Սաուդյան Արաբիայում։ Թունիսի ժամանակավոր կառավարությունը նաև խնդրել է Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին տեղեկատվություն տրամադրել Բեն Ալիի առողջական վիճակի մասին, քանի որ ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ նա կոմայի մեջ է։ Բողոքի ցույցեր են անցնում նաև Մարոկկոյում։ Մի քանի հազար ցուցարարներ երեք դուրս են եկել Մարոկկոյի մայրաքաղաք Ռաբաթի փողոցներ։ Ցուցարարները թագավոր Մուհամեդ VI-ից պահանջում են վայր դնել որոշ լիազորություններ, լուծարել կառավարությունը, զսպել կոռուպցիան, ինչպես նաև իրականացնել մի շարք բարեփոխումներ սոցիալ-տնտեսական և առողջապահական ոլորտներում։ Մարոկկոյի ներքին գործերի նախարարն այսօր հայտնել է, որ կիրակնօրյա ցույցերի ընթացքում 5 հոգի է զոհվել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը այսօր ժամանել է Եգիպտոս։ Քեմերոնն առաջին արտասահմանյան առաջնորդն է, որ Եգիպտոսը ժամանել նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականից հետո Կահիրեի ճանապարհին տված հարցազրույցում։ Քեմերոնը հայտարարել է, որ իր այս այցը հնարավորություն է զինվորական իշխարության ներքո գտնվող երկրում ժողովրդավարության հաստատմանը նպաստելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը կոչ է արել վերջ տալ բռնությանն ու հարգել մարդու իրավունքները Հյուսիսային Աֆրիկայի և Մերձավոր Արևելքի երկրներում, որտեղ շարունակվում են զանգվածային հակակառավարական ակցիաները և ցուցարարների և ոստիկանության բախումները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն իր հերթին նորից կոչ է արել Լիբիայի իշխանություններին անմիջապես հրաժարվել ցուցարարների դեմ ուժ կիրառելուց։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին հնարավոր է, որ կոալիցիոն կուսակցությունները, հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը և օրինաց երկիրը մասնակցեն մեկ միասնական ցուցակով։ Համենայն դեպս կոալիցիայի ներկայացուցիչները նման տարբերակը չեն բացառում։ Անցած շաբաթավերջին այդ կուսակցությունների ղեկավարները Սերժ Սարգսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը և Արթուր Բաղդասարյանը քաղաքական մի հայտարարություն ստորագրեցին, որտեղ պայմանավորվեցին, որ 2 տարի անց 2013-ի նախագահական ընտրություն սատարելու են գործող նախագահին։ Մի քանի օր անց արդեն չի բացառվում, որ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին էլ մասնակցեն մեկ ցուցակով։ Կոալիցիայի կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը չի բացառում, որ հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանն ու օրինաց երկիրը 2012 թվականի խորհրդանական ընտրություններին կմասնակցեն միասնական ցուցակով։ Այս մասին Ծառուկյանի մամուլի խոսնակը նշեց այսօր հրավիրած ասուլիսում, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։
Եվ խորհրդանական եւ նախագահական ընտրություններում իշխանությունը գնում է միասնական ճակատով։ Միասնական ճակատը կարող է ենթադրել եւ միասնական ցուցակներ, միասնական ճակատը կարող է ենթադրել, որ յուրաքանչյուր կուսակցություն կարող է իր համար պայքարել, որից հետո այդ ձայները կհավաքվեն եւ արդյունքում կոալիցիոն ավելի պատկառելի ներկայացվածություն կունենա ազգային ժողովում, ինչի մասին խոսում են նաեւ հայտարարության հետ։
Նշենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը նույնպես չի բացառում խորհրդարանական ընտրություններին միասնական ցուցակով մասնակցելու հնարավորությունը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց հանրապետականի փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը, կոալիցիան այս հարցի շուրջ վերջնական որոշում կկայացնի իրավիճակից ելնելով։
Կարո 6-ամիս հետո մի քիչ իրավիճակը փոխենք, հակված լինենք դեպի միասնական ցուցակի, կամ միալ իրավիճակ լինի երկրում, մենք գնանք առանձին-առանձին։ Հիմնական գործողությունը ցանկացած քաղաքական ուժեր պահում է իր պահոցում մի քիչ գախտի։
Նշենք սակայն, որ օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը ի տարբերություն իր կոալիցիոն գործընկերների քիչ հավանական է համարում միասնական ցուցակով ընտրություններին մասնակցելը, թեև ՕԵԿ խմբակցության ղեկավարի կարծիքով ոչինչ բացառել պետք չէ։
Բայց ես ավելի հավանական եմ համարում առանձին-առանձին գնալը։
Հիշեցնենք, կոալիցիոն հուշագրում հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ օրինաց երկիրը պայմանավորվում են, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում չեն փոխելու ուժերի հարաբերակցությունը։ Հետևաբար Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակին հարցրեցինք, թե արդյոք դա նշանակում է, որ Բարգավաճ Հայաստանը չի փորձելու ավելի շատ տեղեր ստանալ, քան ունի այսօր։
Բնականաբար կոալիցիոն երեք ուժերն էլ ձգտելու են ընտրությունների ընթացքում ավելացնելու իրենց ձայների քվեն։
Նշենք, որ այս պահին հանրապետականը, Բարգավաճն ու օրինաց երկիրը միասին ազգային ժողովում ունեն մոտ 100 պատգամավոր։ Եվ եթե ըստ կոալիցիոն նոր հուշագրի իշխող ուժերը պատրաստվում են էլ ավելի մեծացնել իրենց ներկայացվածությունը, ապա ստացվում է, որ հաջորդ խորհրդարանում ընդդիմություն գրեթե չի լինելու։ Մեր այս դիտարկմանի պատասխան Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակն ասաց, թե բացարձակ մեծամասնության մասին տեղին չէ կանխատեսումներ անել։ Խաչիկ Գալստյանի համոզմամբ 2012-ի խորհրդանական ընտրությունները իրենց բովանդակությամբ էականորեն տարբերվելու են 2007-ի ընտրություններից։ Մասնավորապես 2012-ին Հայաստանում լինելու են քաղաքական այլ խաղացողներ և քաղաքական այլ մրցավազք, հաշվի առնելով, որ ընդդիմադիր ճամբարում այսօր կան լուրջ քաղաքական ուժեր։
Այո, ընդդիմադիր ճամբարում էլ կան լուրջ քաղաքական ուժեր։ Իշխանության կոնսոլիդացիան միգուցե հուշի, որ ընդդիմությունն էլ կոնսոլիդացված ճակատով հանդես կա։ Առնվազն, եթե ռեալ ընդդիմության մասին է խոսում, դաշտում 3 հիմնական գործող ընդդիմադիր ուժերն էլ՝ ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը և դաշնակցությունը, նրանք 3-ն էլ ընդդիմադիր ճակատի ուժեր են։
Խաչի Գալստյանը հերքեց մամուլում շրջանառվող այն լուրերը, թե Գագիկ Ծառուկյանին պարտադրել են ստորագրել կոալիցիոն հուշագիրը եւ 2013-ին սատարել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Պարտադրված համաձայնությունները երկար կյանք ունենալ չեն կարող, ասաց Խաչի Գալստյանը, ընդգծելով նաեւ, թե հնարավոր չի համարում, որ նախագահական ընտրություններից առաջ ԲՀԿ-ն հրաժարվի կոալիցիոն հուշագրից։ Լրագրողները նաեւ հարցրեցին, թե արդյոք կոալիցիոն հուշագիրը ստորագրելով ԲՀԿ-ն մտավախություն չունի, որ կարող է ունենալ վարկանիշի անկում և այլևս չի տարբերվի օրինաց երկրից։
Ես չեմ կարծում, որ այնքան վատ բան է եղել, հա, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հերնակությունը սկսի անկում ապրել։ Ընդհակառակը, այս հուշագրի ստորագրումը եկավ ապացուցելու, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իդեմս նրա առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի այս երկրի սթափ մտածող և ծանրակշիռ դերակատարում ունեցող քաղաքական ուժերից մեկն է։
Հաշվի առնելով, որ կոալիցիոն նոր հուշագրով Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանն ու օրինաց երկիրը պայմանավորվում են առաջիկա ընտրություններում միասնական գործելու և 2013-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը պաշտպանելու մասին, Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակին հարցրեցինք, թե արդյոք ինչով են այս քաղաքական ուժերը տարբերվելու միմյանցից, ինչու ընտրողը պետք է ձայն տա, ասենք, Բարգավաճ Հայաստանին կամ օրինաց երկրին, եթե նրանք կարող են ձայն տալ Հանրապետականին, և դրանից միևնույնն է, ոչինչ չի փոխվի։ Խաչի Գալստյանը հետևյալ պատասխանը տվեց.
Ընտրողը ձայն կտա իշխանության։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն է տարածել այն մասին, որ հանրային ծառայող Տիգրան Փոստանջյանը ապօրինի վարձատրություն է պահանջել և 100 000 դրամ, մոտավորապես $300 է ստացել մի մարդուց, որի անունը հաղորդագրությունում չի նշվում։ Այս դեպքի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Տիգրան Փոստանջյան ազգային ժողովի պատգամավոր ժառանգություն կուսակցությունից Զարուհի Փոստանջյանի եղբայրն է։ Ժառանգության խմբակցության պատգամավորները հայտարարում են, որ այս գործը ըստ էության քաղաքական ակտիվ գործնեություն ծավալող պատգամավորի դեմ է։ Լարիսա Ալավերդյանի խոսքերով, սա հետապնդումների սկիզբն է, որը թույլ չեն տալու։ Դատախազության կողմից մեղադրվող Տիգրան Փոստանջյանը այսօր հայց է ներկայացրել դատարան դատախազության դեմ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Արաբկիրի թաղապետարանում որպես առաջատար մասնագետ աշխատող Տիգրան Փոստանջյանն այսօր դիմել է վարչական դատարան։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ Տիգրան Փոստանջյանը դատախազությունից պահանջում է հերքել փետրվարի 18-ի հաղորդագրությունը, համաձայն որի իր նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել հետևյալ հիմքով, մեջբերում եմ. ապօրինի շինարարությանը չխոչընդոտելու, օրենքով սահմանված կարգով այն չդադարեցնելու, կանխարգելելու ուղղությամբ միջոցներ չձեռնարկելու, այդ մասին իրավապահ մարմիներին չհայտնելու համար ՀՍ-ից 2010 թվականի սեպտեմբերին պահանջել և ստացել է 100 000 դրամ վարձատրություն մեջբերման ավարտը։ Հայկ Ալումյանն ասաց, որ դատախազության այս հաղորդագրությամբ խախտվել է հանրային ծառայող հանդիսացող Տիգրան Փոստանջյանի անմեղության կանխավարկածը։
Այստեղ անմեղության կանխավարկածի ամենաբացահայտ ու ամենաբիրտ խախտումն է, որը ինձ պատահել է երբևիցե։
Գլխավոր դատախազության հանրային կապերի վարչության պետ Շահեն Տոնոյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հակադարձեց.
Անմեղության կանխավարկածի որևէ խախտում այդտեղ չկա, որովհետև այդտեղ նշված չի անձի վերջնական, ասենք, մեղավոր կամ հանցագործ լինելու հանգամանքը։ Հաղորդագրության մեջ ընդամենը նշված է, որ փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ քաղաքացու հայտարարության հիման վրա, արդարադատության վերջնական գնահատականը տրվում է դատարանում։
Հայկ Ալումյանը տարօրինակ է համարում այն, որ Տիգրան Փոստանջյանի դեմ քրեական գործ հարուցելուց առաջ դատախազությունը որևէ բացատրություն չի վերցրել նրանից։
Ոչ մի կարգավիճակ, իրեն անգամ չեն հրավիրել դատախազություն։
Իսկ ինչու են դատախազության հաղորդագրության մեջ նշվել այն անձի անուն ազգանման առաջին տարերը, որի տված հաղորդման հիմքով է հարուցվել քրեական գործը, դատախազության մեկնաբանությունը։
Քաղաքացու վրա բարոյական, հոգեբանական կամ այլ ճնշումների ձեռք պահելու համար նշվել է ուղղակի անվան առաջին տարերը։
Տիգրան Փոստանջյանի փաստաբանին հարցրինք, փորձել են պարզել ՀՍ-ի ինքնությունը և կապ հաստատել նրա հետ։
Այդ մարդու հետ հիմա չենք փորձում կոնտակտներ հաստատել և ճիշտ ասած մտահոգված ենք այդ մարդու ճակատագրով, որովհետև փաստորեն այդ մարդը Զարուհու եղբորը նախազգուշացրել է սպառնացող վտանգի մասին, և հիմա ես ենթադրում եմ, կարող է պատահել ենթարկվի ճնշումների այն մարմինների կողմից, ովքեր որ իրեն պատվիրել էին այդպիսի տեղեկություններ տրամադրել։
Տիգրան Փոստանջանը դատախազության հաղորդագրությունից հետո ազգային ժողովի նախագահին, ազգային անվտանգության ծառայության պետին, Հայաստանում Եվրախորհրդի ԵԱՀԿ-ի և Եվրամիության ներկայացուցիչներին հասցեագրված հայտարարության մեջ նշել է, որ իրեն զանգահարել է մի անծանոթ տղամարդ և հայտնել մեջբերում եմ. Դատախազությունը կառավարության հետ միասին գլխիտ գործ են ուզում սարքել քրոջդ գործունեության պատճառով մեջբերման ավարտը։ Ըստ Տիգրան Փոստանջանի, նախապես որոշված հանդիպումը չի կայացել։ Տիգրան Փոստանջանը չի բացառում, որ հեռախոսային խոսակցությունները լսել են գաղտնի ծառայությունները և խափանել են հանդիպումը։ Դատախազության ներկայացուցչին հարցինք, եթե քրեական գործի առիթ հանդիսացած 100 000 դրամը ՀՍ-ն Տիգրան Փոստանջանին է տվել անցյալ տարվա սեպտեմբերին, ինչու է հիմա հաղորդվում քրեական գործ հարուցելու մասին։ Ինչու է հիմա հրապարակվում։
Հիմա է տվել այդ հաղորդումը։
Ընդդիմադիր ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավորները պնդում են, որ այս պատմությունն ունի քաղաքական ենթատեքստ։ Զարուհի Փոստանջանն ասաց, որ եղբոր դեմ գործ հարուցելը ուղղորդված է։
Եվ իմ դեմ, եւ ժառանգության դեմ, եւ ամբողջ ըմբոստ հասարակության դեմ։ Քաղաքական իրավիճակն է, որ դրդում է իշխանություններին գնալ նման ապօրինի քայլերի։ Սա խոսում է իրենց թուլության մասին։
Իշխանության գործելավոճը գնահատեց նաև ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանը։
Դա անջորնի ձև է։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի գնահատմամբ այս գործը քաղաքական հետապնդման վառ օրինակ է եւ ժառանգությունը դիմելու է համարժեք քաղաքական քայլերի։ Ստեփան Սաֆարյանը տեղեկացրեց, որ միջազգային իրավապաշտպան կառույցները հետաքրքրված են գործի զարգացումներով։
Հետաքրքրվում են գործի ընթացքով եւ զարգացումներով։ Human Rights Watch-ը օրինակ Լոնդոնյան իրավապաշտպան կազմակերպություններ կան դրանք հնարավոր հետաքրքրված են եւ այս գործը իհարկե չի շրջանցվելու։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հասարակության որոշակի խավերի համար այս տարին սկսվեց փոքրինչ լարվածությամբ վարորդների փոքր առթրով զբաղվողների դժգոհությունները չեն դադարում։ Երևանում շատ փորձեր են արվել վերացնելու փողոցային առևտուրը, բայց միչև հիմա քաղաքային իշխանությունները հաջողության չեն հասել, թերևս պատճառներից մեկն այն է, որ մարդկանց այլընտրանք չի առաջարկվում։ Երևանի հերթական քաղաքապետը արգելել է փողոցային առևտուրը, բայց մարդիկ չեն ընդունում, չեն հաշտվում իրավիճակի հետ, որովհետև աշխատանք են կորցնում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հազարավոր քաղաքացիներ այսօր հալածված են, որովհետև նրանցից բացօթյա առևտուր անելու համար փող են հավաքում եւ հայտնի է ով։ Լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպմանը հայտարարեց Սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը, այդուհանդերձ ողջունելով բացօթյա առևտուրն արգելելու Երևանի քաղաքապետի որոշումը։
Միանշանակ ողջունում եմ։ Փողոցային առևտուր այն իմաստով, որ մենք այսօր օգտագործում ենք, մայթից գնել խառը կանաչի։ Դա ատավիզմ է, դա պետք է արմատախիլ արվի, այստեղ երկրորդ կարծիքը ես չեմ էլ պատկերացնում, որ լինի, դա մեր երեխաների առողջությունն է։
Արմեն Պողոսյանի խոսքով ժամանակին տաղանդավոր ճարտարապետների կողմից կառուցված շուկաները ունեն բոլոր պայմանները։ Հնարավորություն են տալիս լուծել սպառողների կողմից գնվող սննդի անվտանգության խնդիրը և որ ոչ պակաս կարևոր է արգելված փողոցային առևտուր անողների զբաղվածության հարցը։
Կոմպլեքս մոտեցում, պետք է ապահովել նրանց համապատասխան տեղ, իրենց վաճառքը կազմակերպելու։ 3000 տեղ հատկացված է, ես գտնում եմ, որ դա քիչ է, պետք է էլի լինի եւ զեղչ լինի, զեղչ, ավելի նպաստավոր, ավելի էժան այն վարձակալության վճարի չափը, որը նրանք փողոցում վճարում են, անհայտ կամ շատ հայտնի մարդկանց, այդ վարձի չափը պետք է ավելի նվազ լինի շուկայում։
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի եւ սպասարկումների վարչության գլխավոր մասնագետ Հովանես Ղալեչյանը հայտարարեց, թե կայացրած որոշումից քաղաքապետարանը չի նահանջելու, ժամանակն էլ հատուկ է ընտրվել, որպեսի փողոցային առևտրի ամենաթեթև շրջանում հնարավորինս քիչ առևտրական տուժի։
Իհարկե մոնիտորինգ կատարվում է շաբաթական կտրվածքով, շուկաներից ստացված տեղեկատվության համաձայն արդեն մի 150-200 մարդ տեղափոխվել է շուկաներ, այս թիվը անթակ փոփոխվում է, ես մեկ շաբաթվա տվյալներով եմ ասում, բայց անթատ էս թիվը փոփոխվում է, մի մասը իհարկե հնարավոր է, որ դեր կողմնորոշման փուլում են, բայց ինքներդ տեսնում եք այդ գողոքավորների այդ հավաքույտներից, որ մի քանի տասնյակ մարդ են, որ առայժմ ոչ մի ուրիշ տարբերակ չեմ ուզում լսել։
Քաղաքապետարանը ըստ Հովանես Ղալեչյանի նախկինում բացօթյա առևտրով զբաղվողների համար տեղեր հատկացնելու նպատակով դիմել է ներկայումս Երևանի գյուղմթերքի թերբեռնված հնարավորությունների ընդամենը 10% չափով աշխատող շուկաների տնօրեններին, Որպեսի գոնե սկզնական շրջանում առևտրականներից կամ ընդհանրապես վարձավճար չգանձվի կամ գոնե քիչ գանձվի։ Մեր հարցին կարող է արդյոք քաղաքապետանը ազդել օրինակ փակ շուկայի կամ գումի շուկայի սեփականատերերի վրա վարձավճարների անհարկի ավելացնելու գործում քաղաքապետարանի աշխատակիցը արձագանքեց։
Շուկայի տնօրենին, գործող շուկայի տնտեսվարող սուբյեկտին որևէ գին թելադրել ուղղակիորեն հնարավոր չէ, այսինքն բացառվում է, որ դուք ինքներդ հասկանում եք, որ հնարավոր չէ կանչել շուկայի տնօրենին եւ ասել, որ ասենք 1000 դրամից ավել վարձավճար չպետք է լինի, կամ ասենք 500 դրամից ավել, դա բացառվում է, ինքներդ էլ հասկանում եք, բայց բոլորս էլ գնում ենք այն ճանապարհով ու հասկանում ենք, որ պարզ մրցակցությունը թելադրում է ողջախոհ կին, որը հարմար է բոլորին։ Անուղղակի ճանապարհով քաղաքապետարանը պատրաստում է նոր շուկաների վարձավճարներով այս հնարավոր բարձրացումը վարձավճարների մեղմել, որը իրատեսական եմ համարում։
Երևի 1-2-3 ամսից։
Ամեն դեպքում մրցակցություն ստեղծելու համար քաղաքապետարանը խոստանում է Երևանի առանձին համայնքներում իր միջոցներով կառուցել գյուղմթերքի շուկաներ, որտեղ ենթադրաբար վաճառողներին ավելի լավ պայմաններ կառաջարկեն։
Եթե քաղաքապետարանի միջոցներով կառուցված շուկաներում սահմանվեն մատչելի գներ, արդեն պարզ տնտեսական մրցակցության արդյունքում կձևավորվի այնպիսի գին, որը հարմար կլինի բոլոր առևտրականների համար։
Այցելեցինք փակ շուկա, որտեղ և վաճառողների և գնորդների պակաս էր զգացվում։ Մեզ հետ զրույցում վաճառողներն ասում էին, թե բացօթյա առևտրի արգելումից հետո որևէ վաճառող այստեղ չի տեղափոխվել։
Նրանց մատերին հայկական առածկածն մեխպես, նրանք չեն մտնում շուկա, որովհետև նրանք սովոր են 10-20 դրամի վրա աշխատեն, մի 100-200 դրամ դեղ փողոցում փող հավաքողներին տան, նրանք երբ չեն գա մտնի շուկա, 1000 դրամ չեն տա չեքին, բալաջան, մենք չեքին 1000 դրամ տարածքին փող ենք տալիս, կանգնում ենք, հետ էլ նորմալ ապրանք ենք բերում, նրանք էսպիսի ապրանք կյանքում չեն բերի, որ գան, նրանք էժան մեժան հառնում բերում են, փողոցներում էլ էժան վաճառում են։
Նշենք, որ քաղաքի կենտրոնի գետնանցումներից մեկում այսօր հանդիպեցին կիտրոն վաճառող մի տարեց տղամարդու, ով նշեց, թե աշխատում է իր ապրանքն արագ վաճառել, խուսափելու համար տարաբնույթ վճարումներից։ Ահա թե ինչ փոխանցեց նրանից կիտրոն գնաց կինը։
Աշխատանքի ժամին, եթե ասենք մի ակնթար դուրս են գալիս, հնարավոր չի շուկա հասնել, ինչ որտեղ հարմար է այսպես այս տիպի բաներ գնելը, բայց դա չի վերաբերում էլ կերակրատեսակներին, անցումում կանգնած, չեմ գնի պանիր, չեմ գնի, ու այդ կարգի մսամթե, տենց ինչ-որ բաներ չեմ գնի փողոցային էլ, բայց ասենք կոնկրետ լիմոն և նման բաներ, ուստում այդքան էլ ողբերգություն չի։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ ամերիկացի իրավապահները հայտարարեցին հայկական հանցավոր խմբավորում բացահայտելու և դրա տասնյակ անդամների ձերբակալության մասին։ Ըստ ամերիկյան հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի պաշտոնական հաղորդագրության, հայկական ուժ կոչվող խմբավորումը հարյուրավոր հանցագործություններ էր կատարել, միլիոնավոր դոլարներ ձեռք բերել, հազարավոր տուժածներ կան։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ անցյալ աշնանը հայերի հետ առնչվող ևս մեկ լայն հանցավոր խումբ էր բացահայտվել Միացյալ Նահանգներում, նրանք էլ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ էին հափշտակել բժշկական համակարգից, երկու դեպքում էլ կասկածներ կան, որ ամերիկահայ հանցավոր խմբավորումները կապեր ունեն հայաստանցի գործընկերների, հայաստանի հանցակիցների հետ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը չի մեկնաբանում Ազատություն ռադիոկայանին հասած այն տեղեկատվությունը, որ Միացյալ Նահանգներում անցած շաբաթ ձերբակալված հայկական ուժ կոչվող հանցավոր խմբավորման անդամների թվում կան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, այդ խմբավորման տասնյակից ավելի անդամներ Հայաստանում են ծնվել։ Արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունից մեզ փոխանցեցին, որ չեն ցանկանում մեկնաբանել այդ լուրերը։ Հիշեցնեմ, անցած չորեքշաբթի Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների Դաշնային բյուրոն հայտարարեց հայկական ուժ կոչվող խմբավորման 7 տասնյակից ավելի անդամների ձերբակալության մասին։ Այս անձինք մեղադրվում են Միացյալ Նահանգների տարածքում տասնյակ հանցագործություններ կատարելու մեջ՝ բանկային մեքենայություններ, փողերի լվացում, մարդկանց առևանգում, ռեկետ, թմրամիջոցների ապօրինի տարածում, զենքի առևտուր և այլն, ինչի հետևանքով, ըստ իրավապահների մոտավոր հաշվարկների, Ամերիկայի քաղաքացիներին ավելի քան 20 միլիոն դոլար դոլարի վնաս է հասցվել, հարյուրավոր մարդիկ բռնությունների և սպառնալիքների են ենթարկվել։ Հայաստանի ոստիկանությունից և գլխավոր դատախազությունից տեղեկացանք, որ այս հանցախմբի հայազգի անդամների հետ կապված որևէ հարցով ամերիկյան կողմը հայաստանյան իրավապահ ու քնչական մարմիններին դեռ չի դիմել։
Ամերիկայի իրավապահ մարմինների իրավական փոխօգնության խնդրանքով կապված է հանցավոր խմբի կորդի հետաքննության հետ, մենք որևէ գրություն չենք ստացել։
Գլխավոր դատախազության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Շահեն Տոնոյանը մեզ է զրույցում նաև հավելեց, որ եթե նույնիսկ հանցախմբի անդամների թվում լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, նրանք պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն Միացյալ Նահանգներում։
Որտեղ որ հանցագործություն կատարվել է ըստ վայրի, իրենք այդտեղի օրենքներով ենթարկվում են քրեական պատասխանատվության։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինեն Ռուսաստանի, թե ասենք Ֆրանսիայի, դա որևէ բան չի փոխում։
Իսկ էքստրադիցիայի հնարավորություն կա, այսինքն եթե հայկական կողմը դիմի։
Էքստրադիցիայի դա գիտեք ոնց է, մենք Ամերիկայի հետ չունենք իրավական պայմանագրեր, ոնց որ բարի կամքի բանովը ամբողջ այդ փոխգործակցությունը, համագործակցությունը կարգավորվում։
Հարուցված քրեական գործի համաձայն հայկական ուժ խմբավորումը սերտ կապերի մեջ է եղել մեքսիկական մաֆիայի, ինչպես նաև արևելյան Եվրոպայի հանցավոր խմբավորումների ու այսպես կոչված օրենքով գողերի հետ։ Հետաքննությունների Դաշնային բյուրոն պնդել էր նաև, թե ստացված եկամուտների մի մասն էլ ուղվել է Հայաստան։ Վերջին օրերին էլ մամուլում տեղ են գտել հրապարակումներ, թե այդ խմբավորման թիկունքում նաև Հայաստանի հանցավոր աշխարհի ներկայացուցիչներ կան։ Շահեն Տոնոյանը այդ հրապարակումները որակեց ընդամենը մասնավոր ենթադրություններ։
Դրանք մասնավոր կարծիքներ են, մասնավոր ենթադրություններ, ոնց մենք արդենք համարում մեկնաբանել, անդրադառնալ այս բանին։ Եթե հետաքննական մարմինը նման եզրակացության կգա, հարցնալ խնդիրը, բայց հիմա դրանք մասնավոր կարծիքներ են։
Հիշեցնենք, անցած տարվա հոկտեմբերին էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայկական մեկ այլ հանցախումբ էր ձերբակալվել բանկային և առողջապահական ապահովագրության ոլորտում բացահայտված զեղծարարությունների փաստով հարուցված քրեական գործով։ Հանցախմբի ենթադրյալ ղեկավարն էլ ՊԶՈՄ ականունով Արմեն Ղազարյանն էր։ Այս ձերբակալություններին հաջորդեց Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի ներկայացուցիչների այցը Հայաստան։ Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ հանդիպմանը նրանք պատրաստակամություն էին հայտնել անհրաժեշտության դեպքում դիմել Հայաստանին։ Շահեն Տոնոյանից տեղեկացանք, որ գլխավոր դատախազությունը առ այսօր նաև այս հարցով իրավական փոխօգնության վերաբերյալ որևէ միջնորդագիր կամ հարցում չի ստացել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քնչական մարմիններից։
Իրենք իրենց երկրի տարածքում տեղ ունեցող հանցագործությունը փաստորեն քննել են, մեզ որևէ հարցը չեն դիմել։
Աղվան Հովսեփյանը նաև դեկտեմբերին մեկնել էր ճեվ Վաշինգտոն։
Բայց դա կապված էր համաշխարհային բանկի միջոցառման հետ կոռուպցիայի վերաբերյալ, եթե ոչ մի կապ չուներ։
Որևիցե քննարկում չի։
Չէ, դա լրիվ ուրիշ միջոցառում է, որը տեղ ունեցել ուղղակի Ամերիկայում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինվորական դատախազությունում հեռախոսի համարի թեժ գիծ է բացվել 32-32-92 զինվորական հանցագործությունների վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն քաղաքացիները և կազմակերպությունները կարող են հաղորդել անմիջապես Հայաստանի զինվորական դատախազին։ Կրկնում եմ համարը 32-32-92։ Այս հաղորդագրությունը տեղադրված է գլխավոր դատախազության պաշտոնական կայքում։ Հայկական բանակում վերջին միջադեպերից մեկը տեղի ունեցավ փետրվարի 12-ին, Ստեփանակերտի զորամասերից մեկում մահացավ զինծառայող Թորգոմ Սարուխանյանը, մենք արդեն հաղորդել էինք, որ նրա մահվան գործով 3 զինծառայող էր ձերբակալվել, այսօր լրանում է նրան ձերբակալության 3-րդ օրը և պետք է մեղադրանք առաջադրվեր։ Մեղադրանքը առաջադրվել է ըստ մեղադրանքի դաժան վերաբերմունքի ինքնասիրությունը պարբերաբար նվաստացնելու պատճառով Թորգոմ Սարուխանյանը ինքնասպանություն է դիմել, նրան հասցրել են ինքնասպանության, բայց այս վարկածը նրա հարազատները չեն ընդունում, չեն հավատում, Թորգոմ Սարուխանյանը Գյումրիից է զորակոչվել, լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Փետրվարի 12-ին Ստեփանակերտի զորամասերից մեկում Գյումրեցի զինծառայող 22-ամյա Թորգոմ Սարուխանյանի մահվան փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 3 հոգու առաջադրվել է մեղադրանք, որոնց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչությունից։ Ենթասպահ Վիլեմ Ենգիբարյանին ու կրտսեր սերժանտ Հրանտ Կարապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 375 հոդվացի առաջին մասի հատկանիշներով։ Վերջին Ընկերներս մեղադրվում են իշխանությունը չարաշահելու պաշտոնյական լիազորությունների սահմանն անցնելու մեջ, իսկ շարքային Ռոբերտ Բադալյանը մեղադրվում է նրանց այդ արարքին դրդելու և զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրկային կանոնները խախտելու մեջ։ Սպառնալիքի դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելու ճանապարհով անուղղակի դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ ինքնասպանություն հասցնելու փաստի արդիվ է հարուցված քրեական գործը։ Ինքնասպանության վարկածը Թորգոմ Սարուխանյանի հարազատները բացառում են։ Զինծառայողի մայրը Լենա Սարուխանյանը պնդում է, որ որդուն սպանել են։
Թորգոմը ինքնասպան չի եղել, չարաճար կսխալվին իրանք։ Իմ երեխին եթե զարթուն եղներ, իմ երեխին էս դեպքը չեր եղնի։ Նարյադի չի էլ եղե, կազմակերբել են, նարյադի են անել տվեր, որ իմ երեխի գլուխն ուտեն։ Զենքը մոտնել չի եղե իմ երեխի։ Հանձնել է զենքը, հանգստի ժամ կեշտա, այդ ժամանակ է եղե իմ երեխի դեպքը, ինչ խեղա, որ ինքնասպան է։
Թորգոմի կրտսեր եղբայրը Նարեկը եւս բացառում է եղբոր ինքնասպան լինելու վարկածը։
Տարի 200 ծառայողը երբեք իրան չեր սպանել, կամ իրանք ինչ խոր կսեն սրդից եղե, որ սրդից եղե, ինչ խեղավ փուլը սպեսմդես դից էլելը, կամ որ կսեն Թորգոմի ինք իրան է սպանել, ուսից էլ ասկերներ, ամենահասարակ լոգիկա է դիք։ Այրված չկա, բան չկան է, կսեն փուշլատն է հակը եղե։ Մարդ եթե ինքնասպան կերնի, դոշը սպես վարեգը, թե գուս բուշլատով որ կսեն հացով է խպեն, բանեն են, չէ, էլի կարմերիգը, բշտիկներ կերնի։
Թորգոմի մայրը հիշեց նաև, որ որդին կամ դեպքի օրը կամ դրանից մեկ կամ երկու օր առաջ իրեն զանգել ու փորձել էր ինչ-որ բան ասել։
Ինքը չէր կնախոսա, մոտդ մարդ կա, հա, ու ձեներ կուկար, թե դուրից էր, թե իրան ստիպողական են զանգել, տվե ես չգիտեմ։ Իմ երեխին ազատ չես կնախոսա, կդրուք, հա, չէ։ Երևի ինքը ուրզեցել է ինչ-որ բան խնդրի, որ ես հասնիմ օգնեմ, երևի զգացել է վտանգ, ես չգիտեմ ինչ կա, չկա, ինչ է եղել, չի եղել, բայց իմ երեխին իմ հետ այդ օրը խոսացել է, թե դեպքի օրն եղել, թե առաջի օրն եղել, ես չգիտեմ։
Հարազատները նշեցին, որ Թորգոմի մարմնի վրա հատկապես դեմքին առկա են եղել բռնության հետքեր, դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները դեռ չեն հրապարակվել։ Թորգոմ Սարուխանյանը նաև առողջական խնդիրներ է ունեցել և 3 անգամ բուժման համար նրան տար կետման իրավունք է տրվել։
Բուժումների թղթերից է պահել եմ, որ ինքը բուժումներն ընդունել է, օգուտ չի տվե։ Պրոբլեմ ունեցի, որ 3 անգամը հետ դնգավ, 4 անգամը իմ երեխին ուր տեղը տարան, իմ երեխին պատճառ ուներ։
Զորամասից հարազատներին տեղեկացրել են նաև, որ Թորգոմը երկտող է գրել, որ ինքնասպանության համար ոչ մեկին չմեղադրեն, բացի այդ դիակը չդիահերձեն։
Սուդեդի։
Հարազատները տեղյակ են, որ Զորամասից 3 հոգու կալանավորել են եւ նրանց մեղադրանք է առաջադրվել։
Ես չգիտեմ, բդի ճիշտ իմեի հախին գալողին բռնացվի, ապա ցույց որ իրոք ինքն է, ոչ թե ծեծելով, ստիպելով վրելքը առնել տան, ես էլի չեմ կնասի, որ ես մարդիկ են, բդի ինքը պրիզնատ կա, իրոք որ ինքներել է ու ինչ խեր է։
Թորգոմ Սարուխանյանի հարազատներն առայժմ սպասում են դատաբժշկական փորձաքննության պատասխանին։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս շաբաթվա ընթացքում առաջիկա օրերին Հարավային Կովկասի երկրները այցելելու Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պատվիրակությունը փոխպետքարտուղարներ Ջեյմս Թեմբերգը և Ֆիլիպ Գորդոնը։ Նրանք հանդիպումներ են ունենալու Երևանում, Թբիլիսիում, Բաքվում։ Հայաստանի քաղաքագետները կանխատեսումներ են անում Երևանում կայանալիք առաջիկա բանակցությունների շուրջ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փետրվարի 23-ից 24-ը Հայաստան կժամանեն Միացյալ Նահանգների միաժամանակ երկու փոխպետքարտուղարներ՝ Հիլարի Քլինթոնի տեղակալ Ջեյմս Թեմբերգն ու եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը տեղեկացրեց, որ այսի շրջանակներում քննարկվելու են հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերություններին առնչվող, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցեր, մասնավորապես Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ավագ վերլուծաբան Մանվել Սարգսյանի կարծիքով ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետների առաջիկա այցը պետք է դիտարկել մարտի 5-ին Սոչիում կայանալիք Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կոնտեքստում։
Դեկտեմբերի սկզբից, երբ որ Աստանայում եղավ գագաթնա ժողովի, պաստորեն ստեղծվեց միջավայրը, փորոտում կախվեց ամեն ինչը, եւ ընդհանրապես դիվանագիտական պրոցեսի վերաբերյալ կարգավորման փոսելը անիմաստ էր, չկար կողմերը ավելի ու ավելի կոշտ հայտարարություններ անում, փորձ կա իսկապես վերակառնել այդ բանակցային ֆորմատ նախագահների մակարդակով, ավելի շուտ հենց այդպես է։
Հիշեցնենք, անցած 5 շաբթի Բաքվում լրագրողների հետ հանդիպմանը Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան հայտարարեց, թե մարտի 5-ին Սոչիում կկայանա Սարգսյան-Ալիև-Մեդվեդև հանդիպումը։ Իդեպ այդ նույն օրը Հայաստանի նախագահը հրավիրեց ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ժամանակ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկվել են ներկա և հնարավոր մարտահրավերներին դիմակայելու համակարգային կարողությունները։ Նշենք նաև, որ Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակի այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն, փետրվարի 25-ին Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ, ուրև կկայանա նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Հատկանշական է, որ մեկ շաբաթ առաջ Երևանում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Գրիգորի Կարասինը, ով Հայաստանի նախագահից ու արտգործնախարարից բացի հանդիպումներ էր ունեցել ազգային ժողովի խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունների հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանն ի պատասխան, թե արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 5-ին մեկնելու է Սոչի և արդյոք այնտեղ կայանալու են նախագահի երկկողմ կամ երկկողմ հանդիպումները Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի իր գործընկերների հետ, Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակից փոխանցեցին, թե նախագահ Սարգսյանի բոլոր այցելությունների մասին տեղեկացվում է պատշաճ կարգով և ժամանակին։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի խոսքով, եթե Կարասինի այցի պարագայում չի կարելի բացառել, որ գործ ունենք Մոսկվայի մտահոգության հետ, թե ընտրություններին ընդհանրաց ինչ է կատարվում Հայաստանում, ապա ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետների ժամանումը առաջին հերթին կապված է աշխարհաքաղաքական զարգացումների ու մասնավորապես Ղարաբաղյան հարցի հետ։ Իսկանդարյանի գնահատմամբ, Աստանայից հետո Ղարաբաղյան գործընթացում դադար է և միջնորդ երկրները փորձում են նորից հաղորդել բանակցություններին։
Очевидно серьёзное, что происходит и что может объединять этих трёх людей, эти две страны.
Այն ինչ կատարվում է և ինչը կարող է կապել այդ երեք մարդկանց, այդ երկու երկրները, ԱՄՆ-ն ու Ռուսաստանը և այն բանակցությունները, որոնք դեռ պետք է տեղի ունենան Սոչիում, հարկավոր է փորձել, որ այդ մարդիկ գոնե հանդիպեն և չլինի այն, ինչ եղավ Աստանայում։ Ինձ թվում է, այս այցելությունների հիմնական նպատակը հենց սա է, և սա միջազգային հանրության խնդիրն է, անել այնպես, որ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը շարունակվի։ Սակայն այդքանով հանդերձ Իսկանդարյանի կանխատեսմամբ Ղարաբաղյան հարցում ոչինչ էլ չի փոխվի, քանի որ փոփոխությունների համար ներկայում հիմքեր չկան։
Ни в Баку, ни в Ереване, ни в Степанакерте, ни на какие реальные компромиссы или что-то в таком духе никто идти не собирается.
Ոչ Բաքվում, ոչ Երևանում, ոչ էլ Ստեփանակերտում ոչ ոք չի պատրաստվում գնալ իրական փողզիջման, ընդգծեց Իսկանդարյանը։ Մամվել Սարգսյանը նույնպես այն կարծիքը հայտնեց, թե քիչ հավանական է, որ ինչ-որ էական բան կատարվի Սոչիում, և ավելացրեց.
Տեսեք ինչ է կատարվում աշխարհում։ Հեղափոխական պրոցեսներ, որ շատ է խոսվում դրա մասին, որ կարող է ներտարածաշրջանի հարևան երկրների մոտ նման պրոցեսներ սկսվեն, և երևում են նման պրոցեսներ թեկուզ Իրանում։ Շատ է խոսում հենց նույն Ադրբեջանում ներքին խնդիրների սրման վերաբերյալ, Հայաստանում էլ հանգիստ չէ, այսինքն շատ լայն ու հրատապ խնդիրների մի ոլորտ է բացվում, և մենք պետք է Ղարաբաղյան խնդրին նայենք հենց այս պրիզմայի միջոցով արդեն իսկ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային և տարածաշրջանային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բույնյաթյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Այս շաբաթ Հայաստանում և Ադրբեջանում դիվանագիտական լուրջ գործընթացներ են սպասվում։ Փետրվարի 23-ին Հայաստան են ժամանում ԱՄՆ-ի երկու բարձրաստիճան դիվանագետներ՝ պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Ստայնբերգը և եվրոպական ու եվրասիական հարցերով պետքարտուղարի օգնական Ֆիլիպ Գորդենը։ Նրանք բանակցելու են Հայաստանի նախագահի հետ, իսկ նախագահը երկու օր անց մեկնելու է Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Անցած շաբաթ Հայաստան է ժամանել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Ինչ կարող է այս ամենը նշանակել, ինչն է դրդել այս պաշտոնյաններին հաջորդաբար այցելել տարածաշրջան, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում հայ-ռուսական դիվանագիտական շփումների մասին։
Հրեր, Ռուսաստանի նախագահի մամլո ծառայությունը հայտնում է, որ փետրվարի 25-ին Սանկտ Պետերբուրգում կկայանա Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների աշխատանքային հանդիպումը։ Այլ մանրամասներ ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ռուսաստանի նախագահների մամլո գրասենյակները չեն հայտնում։ Իսկ Պետերբուրգյան հանդիպումից փաստորեն մեկ շաբաթ անց պետք է կայանա Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը։ Կարելի է ասել, որ 25-ին կայանալիք Մեդվեդև-Սարգսյան հանդիպման հիմնական հարցերից մեկը լինելու է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը։ Փորձագետները հրայտ նկատում են, որ ցած տարվա, այսպես ասեմ, ցախողումից հետո, երբ Աստանայում ռուսական կողմին նույնիսկ չհաջողվեց Ալիև Սարգսյան հանդիպումը կազմակերպել, Մոսկվան նորից ակտիվացել է Ղարաբաղի հարցում և փորձում է շարունակել իր ակտիվ միջնորդական գործունեությունը։ Այսպես, ընթացիկ ամսում Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարացինը Ղարաբաղի խնդիրը քննարկել է և Թուրքիայի, և Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Ինչպես տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական կայքը, փետրվարի 4-ին Մոսկվայում կայացել էին Ռուսաստանի և Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Կարասինի և Սինիրիլ Օղլուի բանակցությունները։ Օրակարգում էր իրավիճակը Անդրկովկասում և Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը։ Այս մասին հիշեցնեմ, տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքը։ Փետրվարի 14-ին և 15-ին Կարասինի հանդիպումները անցկացրել Երևանում, որտեղ նա հանդիպել է և Հայաստանի նախագահին, և Հայաստանի արտգործնախարարին։ Ավելին, Կարասինը Երևանում հանդիպել էր նաև հայաստանցի պատգամավորների հետ։ Այս մասին նույնպես կարդում ենք Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքէջում։
Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Բաքվում։ Վերջին շրջանում մի շարք վերլուծական կենտրոններ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ միջանկյալ զեկույցներ են հրապարակել, որտեղ կանխատեսումները պատերազմի վերսկսման հավանականության մասին ավելի հաճախ հորետեսական են, իսկ հակամարտության շփման գծում կրակոցները, հրադադարի խախտումները, միջադեպերը ավելի հաճախակի են դարձել։ Հեղինե, ինչ է կատարվում։
Հրեր, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ 3 իրավիճակ այդ երկրի բանակում բավական անհանգիստ է եղել, ընդհանուր առմամբ 8 զինվոր է զոհվել, 1-ը վիրավորվել։ Զոհերից 1-ը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության արձանագրվել է հայկական կողմից հրադադարը խախտելու հետևանքով, 7-ը զոհվել են զորամասերից մեկում ներքին միջադեպի արդյունքում։ Առայժմ անհայտ հանգամանքներում զինվորական դատախազության և պաշտպանության նախարարության տարածած համատեղ հայտարարության մեջ մասնարարապես որևէ մանրամասն չի նշվում ոչ այդ սպանությունների վայրի, ոչ հանգամանքների, ոչ էլ մեղավորների մասին։ Տեղական լրատվամիջոցները գրում են, թե դեպքը տեղի ունեցել դիրքերում Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծից ոչ հեռու, Մուրով Դաղի, Մրավի լեռներում գտնվող զորամասերից մեկում։ Ըստ այդ վարկածի, զինվորներից մեկը սեփական ինքնաձիգից գնդակալել 7 զինակիցներին, բոլորն էլ եղել են 19-ից 20 տարեկան։ Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում այլ վարկածի առաջ քաշել զոհերից մեկի հորեղբայրը, Տիրամ Հուսեյնովը։ Մեզ ասացին, թե զորամասի վրա հարձակում է տեղի ունեցել, հնչել են կրակոցներ, 7 մարդ զոհվել է։ Հայկական կողմը հերքում է հրադադարի խախտման մասին Ադրբեջանից հնչող այս հաղորդումները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտնել է, թե այդ զոհերը և վիրավորները կարող էին արձանագրվել ադրբեջանական բանակում տեղի ունեցող ինքնասպանությունների, ինչպես նաև ադրբեջանական զինվաճուժերի դիվերսիոն գործողությունների արդյունքում։ Բացառելով միմյանց, կողմերը միաժամանակ հաստատում են, որ իրավիճակը շփման գծում շարունակում է մնալ լարված։ Հիշեցնենք, ընդամենը 1 ամիս առաջ, հունվարի 20-ին, շփման գծում կորստի մասին հայտարարեց հայկական կողմը։ Հակամարտության գոտում վստահությունը և հրադադարը ամրապնդելու համար այսօր տարածաշրջանը ժամանել ԵՀԿ-ի սառեցված հակամարտությունների հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Գեդրուշ Չեկոլիսը։ Միջազգային հանրության կողմից ամենակարևոր այցը, սակայն, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության երկու գլխավոր պաշտոնյաների, պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Թեմբերգի և պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով օգնական Ֆիլիպ Գորդոնի այս շաբաթ ակնկալվող այցն է Հայաստան, ապա Ադրբեջան։ Եթե սրան ավելացնենք նաև այն հանգամանքը, որ մարտի 5-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպում կունենան Միսկի խմբում համանախագահող մյուս երկրի Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ, ապա ստացվում է, որ միջնորդ երկրները փորձում են ակտիվացնել շփումները կամ կանխելու համար հնարավոր մարտական գործողությունները շփման գոտում կամ առաջ տանելու բանակցությունները։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դևիդ Կամերուն այսօր ժամանեց Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրե հորդորելու այդ երկիրը ժամանակավորապես կառավարող զինվորական ղեկավարներին, որպեսզի նրանք ավարտին հասցնեն անցումը դեպի ժողովրդավարություն։ Սա ըստ էության առաջին արևմտյան ղեկավարի այցն է այդ երկիր նախագահ Հոսնի Մուբարակի տապալումից հետո։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն վարչապետը պնդելու է, որ մերձավոր արևելքի կառավարությունները լսեն իրեն ժողովրդներին, լսեն, թե ինչ պահանջներ ունի ժողովուրդը։ Եթե Եգիպտոսում ժողովրդական ապստամբության ալիքը կարողացավ վերջ տալ 30-ամյա բռնապետությանը, ապա Լիբիայում բռնապետ Կադաֆին ամենևին մտադրություն չունի հեռանալու և մտադիր է, կարծես թե, արյան մեջ խեղդելու ցանկացած ըմբոստություն։
Նշեմ հրայր, որ ժամ առ ժամ իրավիճակը Լիբիայում փոխվում է և սրվում է այդ իրավիճակը, և արդեն իսկ տպավորություն կա, որ կենտրոնական իշխանությունը չի վերահսկում երկրի տարածքի մի զգալի մասը, մասնավորապես ընդդիմության ակտիվիստները հայտարարում են, որ կարողացել են իրենց վերահսկողությունը սահմանել երկրի խոշորագույն քաղաքներից մեկի մեծությամբ երկրորդ Բենգազի քաղաքի հանդեպ։ Դա տեղի ունեցել երկուօր տևած փոցային մարտերից հետո, որոնք շատ դաժան ընթացք են ունեցել։ Լիբիայի բռնապետ Մուամար Քադաֆի որդիներից մեկը ղեկավարում է դիմադրությունը և հատուկ նշանակության մի մեծ ջոկատի հետ ժամանել է այդ քաղաք, փորձելով ճնշել ցուցարարների դիմադրությունը, սակայն դա նրան չի հաջողվել և այս պահին քաղաքը գրեթե ամբողջությամբ գտնվում է ընդդիմության հսկողության ներքո, դա սակայն հնարավոր է դարձել մոտ 200 զոհ տալու արդյունքում։ Բանակային ստորաբաժանումների մի մասը անցել են ընդդիմության կողմը։ Իրավիճակը անցած գիշեր խիստ լարվեց նաև մայրաքաղաք Տրիպոլիում։ Հազարավոր ցուցարարներ գիշերը դուրս եկան Տրիպոլիի կենտրոնական հրապարակ, սակայն ըստ արաբական Ալ-Ջազիրա հեռուստաալիքի անվտանգության ուժերը ջիպերով պարզապես այդ մարդկանց վրայերթի էին ենթարկում և կրակում էին, և քիչ առաջ ստացված տեղեկությունների համաձայն Տրիպոլիում զոհվել է միայն այսօր 61 մարդ։ Չնայած դրան, մի շարք ոստիկանական բաժանմունքներ, ինչպես նաև խորհրդարանի շենքը և պետական հեռուստատեսության շենքը ենթարկվեցին հարձակման, դրանց մի մասը հրկիզվել է կամ թալանվել։ Քիչ առաջ նաև հայտնի դարձավ, որ անկարգություններ են սկսվել Տրիպոլիից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող խոշորագույն նավթամշակման գործարաններից մեկի մերձակայքում, ինչը միանգամից իր ազդեցությունը թողեց նավթի միջազգային շուկայում։ Միայն այսօրվա ընթացքում նավթի 1 բարելի գինը $2 ավելացել է, հասնելով մոտ $90. Եթե սրան էլ գումարենք այն իրողությունը, որ ընդհանուր առմամբ պարզ չէ, արդյոք Մուամար Կադաֆի կառավարությունն ի վիճակի է փաստորեն բանակում տեղի ունեցած այս պառակտման ֆոնին պահել իշխանությունը, ընդհանուր այդ նյարդային իրավիճակը պահպանվում է։ Անցած գիշեր Կադաֆի շրջապատը ստիպված էր ընդունել, որ երկրում ճգնաժամ է առկա, նրա որդիներից մեկը Սայիֆ ալ-Իսլամը, որը համարվում է Կադաֆի ընտանիքի ամենաարևմտամետ ներկայացուցիչը և մի մարդ, որը ցանկանում է երկրում ազատական բարեփոխումներ անցկացնել, հանդես եկավ հեռուստատեսությամբ, հայտարարելով, թե իրոք երկու կողմից էլ սխալներ եղել են։ Ցուցարարները խիստ զայրացած էին և նրանք հարձակումներ են իրականացրել իրավապահների և բանակային ստորաբաժանումների վրա, ոստիկանությունն ու բանակն էլ պատրաստ չեն եղել իրադարձությունների նման զարգացմանը։ Նա սակայն կոչ արեց, որպեսզի ընդդիմությունը գնա երկխոսության իշխանությունների հետ, ասելով, որ դրա այլընտրանքը քաղաքացիական պատերազմն է։ Փաստորեն, սա անթաքույց սպառնալիք էր, որը այս պահին կարծես թե կյանքի է կոչվում, և իշխանությունները փորձում են ամենադաժան ձևով ճնշել բողոքի ակցիաները, և նշեմ նաև, որ մի խումբ մահմեդական հոգևորականներ մի քանի ժամ առաջ հանդես են եկել հայտարարությամբ, որում նշել են, որ պայքարը Մուամար Քադաֆի իշխանության դեմ պետք է լինի ցանկացած լիբիացու սրբազան պարտքը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, թվում է, թե այստեղ պայքարը նույնպես անզիջում բնույթ է կրում, և դժվար է կանխատեսել, թե ինչ երկ կունենա այս ապստամբությունը Լիբիայում։ Վերջում Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպման մասին։ Միության 27 անդամ երկրների արտգործնախարարները արդեն հանդիպել են Բրյուսելում, դատապարտել են Լիբիայի ցուցարարների ջարդը Կադաֆի ռեժիմի կողմից, սակայն Եվրամիությունը նաև մտահոգված է, որ այս ապստամբությունների և հեղափոխությունների արդյունքում հազարավոր փախստականների նոր հոսք կսկսվի դեպի Եվրոպա։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել այդ հանդիպման մասին։
Հրայր, այդ փախստականների ներհոսքը ըստ էության արդեն սկսվել է, որովհետև Թունիսի իրադարձություններից հետո արդեն բավական թվով թունիսցիներ, ինչպես նաև նման իրադարձությունների վախով, ակնկալիքով ապրող հարևան երկրներից, Ալժիրից և այլ երկրներից, արդեն մարդիկ փորձում են բոլոր միջոցներով հասնել Եվրոպա, հին մայրցամաք, և շատերը արդեն հասնում են, և հիմա այնտեղ ձեռնարկում են արտակարգ միջոցներ կանխելու համար, կամ նրանց, ովքեր արդեն հասել են ինչ-որ տեղավորելու, նրանց հարցերը լուծելու համար, այնպես որ այո, այդ ալիքը կարող է էլ ավելի հզորանալ։ Բրյուսելում Եվրամիության նախարարները դատապարտել են Լիբիայի ղեկավարին Մուամար Քադաֆին, և այժմ արդեն ենթադրվում է, որ օրակարգում կլինի պատժամիջոցների խնդիրը, սառեցնել հաշվեհամարները, ինչպես նաև արգելել Քադաֆի հնարավոր այցերը Եվրոպա։
Արմեն, հիմա դառնանք մեր տարածաշրջանին, ըստ նախապես հրապարակված օրակարգի այդտեղ պետք է քննարկվեր նաև հարավային Կովկասի ընդհանրապես արևելյան գործընկերության առնչվող հարցեր։
Այո, այստեղ մի բան էլ ասենք, որ Եվրամիության պաշտոնյաների շրջանում արդեն հնչել է այսպիսի կարծիք, որ գուցե պետք է ինչ-որ չափով նվազեցնել արևելյան գործընկերության ֆինանսական օժանդակությունը, որովհետև տեսեք, թե ինչ է կատարվում Հյուսիսային Աֆրիկայում հիմա, այդ արաբական աշխարհը ավելի մեծ հրատապություն է ձեռք բերում, այսպիսի կարծիքներ կան և քննարկումներ կան, դրանք շարունակվում են։ Ասենք, որ նաև այնտեղ օրակարգում հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի խնդիրն է, ինչպես գիտենք, Պիտեր Սեմնեբի լիազորությունների ժամկետը արդեն սպառվել է, նա պարզապես շարունակում է աշխատել իր հին մանդատով, և կան առաջարկներ ընդհանրապես այդ պաշտոնը վերացնելու մասին, բայց ինչպես ասել է Շվեդիայի նախկին վարչապետ Կարլ Բիլտով, այսօր ղեկավարում է Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, ասել է մեր թղթակցին Բրյուսելում, այո, քննարկում կլինի, բայց ամենայն հավանականությամբ տվյալ պահին որոշում չի լինի։
Ավարտեցինք այսօրվա մոռակը, որի մասնակցում էին Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյաչյանը, Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոռակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Երևանի ազատության հրապարակը անդիմադիրների համար շարունակվում է փակ մնալ։ 2008-ի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան այստեղ հավաքվածներին բռնությամբ ցրելուց հետո իշխանությունները որևէ անգամ չեն թույլատրել անդիմությանը ազատության հրապարակում հավաքներ կամ բողոքի ակցիաներ անցկացնել։ Քաղաքապետարանը միշտ պատճառաբանում է, թե հրապարակում տարաբնույթ միջոցառումներ են անցկացվում սպորտային, համերգային։ 10-նորից մարտի 1-ին ընդդիմությունը նորից հանրահավաք է անցկացնելու, և նորից նրանց արգելվել է հավաքվել ազատության հրապարակում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանը ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսին արգելել է մարտի 1-ին հանրահավաք անցկացնել ազատության հրապարակում։ Հերթական հայտը ներկայացրել է հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող հայոց համազգային շարժման ներկայացուցիչը։ Քաղաքապետարանն այն մերժել է վերջին շրջանի համար ավանդական տարբերակով, մեջբերում եմ քաղաքապետարանի կայքեջում տեղադրված հայտարարությունից մի մաս։ Իրազեկման մեջ նշված և դրան հաջորդող օրերին ազատության հրապարակում անցկացվելու են այլ միջոցառումներ, որոնց իրազեկումները քաղաքապետարանի կողմից դեռ հունվարի 27-ին են ընդունվել իգիտություն։ Ընդդիմությանն առաջարկվել է հանրահավաք անցկացնել Մատենադարանին հարող տարածքում։ Նշեմ, որ հանրահավաքից հետո ծրագրվող երթի մասին իրազեկումն իգիտություն է ընդունվել։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ մարտի 1-ին իրենք կհավաքվեն Մատենադարանին հարող հրապարակում։
Մենք դրա հետ չենք կարող հաշվել, և այն պահին, երբ որ որոշենք, որ արդեն պահը հասունացել է, մենք բնականաբար կմտնենք ազատության հրապարակ։
Դա մարտի 1-ին կլինի 2011-ին։
Դա կարող է լինել ցանկացած պահին։
Քաղաքապետարանը շուրջ 3 տարի է տարբեր պատրվակներով շարունակաբար մերժում է ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու մասին հայազգային կոնգրեսի իրազեկումները։ Մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո 2 տարուց ավելի հրապարակը փակ էր ստորգետնյա ավտոկայանատեղի կառուցման աշխատանքների պատճառով, ապա հանրահավաքի անցկացումը մերժում էին, որովհետև տարածքում այլ միջոցառումներ էին տեղի ունենում, հուշանվերների բացօթյա տոնավաճառ էր անցկացվում, նոր տարվա հանդիսությունների փորձեր, ապա ամանորյա տոներին բուն միջոցառումները տեղի ունեցան։ Մինչև մարտի 15-ն էլ քաղաքապետարանը ծրագրեր է հրապարակում սպորտային և մշակութային միջոցառումներ անցկացնել։ Օպերայի շրջակայքում կառուցված է բեմ, դրված են բարձրախոսներ, պաստառներին գրված է «Գարունձ մեր Երևան»։ Այսօր հրապարակում ծրագրված էր նոր Նորքի մշակույթի տանսաների ելույթը։ Ջրվեժից շրջանային հասնող 43 երթուղու ավտոբուսում սաները մոտ 20 րոպե սպասեցին։ Նրանց ղեկավարն ասաց, քաղաքապետարանի աշխատակիցը խոստացել է մոտենալ, չմոտեցավ, ավտոբուսը լքեց օպերայի հրապարակը, դրսում անձրև էր, եղանակը պարի համար անբարենպաստ։ Մնացին բասկետբոլային մեկ զամբյուղը, որը թերևս մարզական միջոցառումների անցկացման բաղկացուցիչներ և թենիս խաղալու համար նախատեսված սեղանները, դրանք այսօր չէին օգտագործվում։ Ընդդիմությունն արտահերթ խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների պահանջ է դնում, ինչ մեխանիզմներով են փորձում իրականացնել իրենց պահանջը, այսօր հարցրի ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանին։
Իշխանություններին բացատրում ենք, որ ըստ էության գոյություն ունի երկու հնարավորություն։ Մեկը դա այն է, որ անցալով այս համաժողովրդական շարժման սահուն քաղաքական ճնշմանը, սահմանադրական եղանակով, նրանք ի վերջո լսեն ժողովրդի ձայնը և գնան քաղաքական զիջումների։ Այդ տարբերակը գործել է Լեհաստանում, երբ Յարուզելսկից իշխանությունը փոխանցվում էր Սոլիդարնոստին, Հարավային Աֆրիկայում, երբ իշխանությունը Դեկլերկից փոխանցվեց Աֆրիկյան ազգային կոնգրեսին, Արևելյան Եվրոպայում բազմաթիվ դեպքերում գործեց։ Դա այն տարբերակն է, որ մենք առաջարկում ենք, բայց նաև մենք ուզում ենք, որ իշխանությունները շատ լավ հասկանան, որ եթե նրանք այդ տարբերակով չշարժվեն, ուրեմն իրենք իրենց ձեռքով բացելու են մուբարակացման հնարավորությունը, ժողովրդի ցասման, ժողովրդի սոցիալական բունտի, այլ տեսակի բունտերի ճանապարհը իրենք են բացելու։
Դուք ուղղորդվելու եք այդ ալիքը։
Մենք անելու ենք այն, ինչ որ պահանջում են այն արժեքները, որ դրված են սահմանադրության հիմքում։ Եթե մենք գնում ենք սահմանադրական եղանակով, իսկ իշխանությունները գնում են այլ եղանակով, իրենք են ընտրում մի եղանակ, որը մեր կամքից այլևս անկախ է և անվերահսկելի է մեզ համար։
Հոգեցիք, տարբեր երկրներում, տարբեր ժամանակներում իշխանությունը մեկ ուժից մյուսին անցնելու սահմանի գործընթացի մասին, դրանք հիմնականում բանակցությունների միջոցով են անցնում։ Դուք բանակցում եք իշխանությունների հետ նման ճանապարհի համար։
Մենք դա առաջարկում ենք ազատ արձակել բոլոր քաղաքաբարձակալներին, որից հետո հնարավոր կլինի վարել բանակցություններ։
Այսքան բանակցություններ ձեր և իշխանությունների միջև դեռ գոյություն չունեն։
Բացարձակապես գոյություն չունեն և չեն էլ կարող գոյություն ունենալ քաղաքաբարձակալների արկայության պայմաններում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրահրատարակչության մասին ամենամեծ խնդիրներից մեկն այստեղ այն է, որ Հայաստանում շատ քիչ են գրախանութները։ Դրանց պահելը ձեռնտու չէր։ Գրախանութների տարածքները ձեռք բերած մարդիկ դրանք դարձրեցին սննդամթերքի կամ այլ ապրանքներ վաճառող խանութների։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, Վրաստանի հետ համեմատությունները, Հայաստանի պաշտոնյաները, ներառյալ վարչապետը ինչ որտեղ նեղսրտությամբ են ընդունում, երբ այդ համեմատություններում մարդիկ Վրաստանի դրական պահերն են նշում, բայց անկախ պաշտոնյաների պարզաբանումներից համարյա յուրաքանչյուր ոլորտում նման համեմատություններ են արվում, այդ թվում նաև գրահրատարակիչները ևս Վրաստանի օրինակն են բերում։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Խնկո-Ապոր գրադանում օրեր զբացված գրքի ցուցահանդես տոնավաճառում ներկայացված ամենատարբեր գրքերը լավատեսություն էին ներշնչում, որ իսկապես տարեց տարի բարելավում է գրահրատարակչության ոլորտը, ավելի ու ավելի մեծ թվով լավ հրատարակված բարձրորակ հրատարակչությամբ գրքեր են լույս տեսնում, որոնք իրոք անտարբեր չեն կարող թողնել ընթերցողին։ Գրահրատարակիչներից շատերը ևս հավաստիացնում են, որ գրահրատարակչությունը Հայաստանում իրոք զարգանում է, բայց նրանցից ոմանք էլ այնուամենայնիվ լավատեսությամբ չեն նայում ապագային, առանձնացնելով լուրջ խնդիրներ հենց գրահրատարակչության և գրքերի տարածման ոլորտում։ Դրանք անհապաղ լուծման կարիք ունեն, ասում էր զրուցակիցը Սարգիս Խաչենց հրատարակության տնօրեն Սարգիս Խաչիկոգլյանը։
Լավատեսության մեծ առիթներ առայժմ չեմ տեսնում, չեմ կարող ասել, որ տարես տարի վիճակը լավանում է։ Գրախանութներ ինչպես չկային, այնպես էլ չկան, մեկ գրախանութ անցյալ տարի բացվեց։
Հաջորդ տարի 2012 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ Երևանը դառնալու է գրքի միջազգային մայրաքաղաք, որտեղ եւ կնշվի հայկական գրատպության 500-ամյակը, եւ Սարգիս Խաչիկոգլյանը հույս է հայտնում, որ գուցե այդ կապակցությամբ մի քանի գրախանութ եւս կբացվի Երևանում։
Թե կառավարությունը այդ եկող տարվա առիթով գոնե միայն այդ միջոցառումը ապավելու համար գրախանութներ բացի, թերևս դա մի դրական բան կլինի, որովհետեւ գիտեք, այդ միջոցառումն էլ ինչ որ կեղծ սուտ ներելացին միջոցառման տպավորություն է թողնում։ Գիտեք, մենք անկան չլուծված խնդիրներ ունենք, որ թերևս այդ հարցում եք չեմպիոն եւ առաջինը մոլորակ երեսին, եւ ոչ թե իբրև գրքի միջոց, չգիտեմ ինչպես են կարողացել կներեք բարեսամար հաջողել կամ ինչ ասեմ հաջողացնել այդ։ Դա տարօրինակ է մեղմ ասած։
Գրահրատարակության ոլորտում լուծված չեն օրենսդրական խնդիրները, քանի տարի է չի ընդունում գրահրատարակության մասին օրենքը, որը եւ գրահրատարակիչների համոզմամբ կարող էր կարգավորել այս ոլորտը, մասնավորապես հանելով ավելացված արժեքի հարկը տպագրվող գոնե գերազանցական գրականությունից։ Ռուսաստանում առնվազն 10 տարի հրատարակիչներին հնարավորություն տվեցին աշխատել առանց ավելացված արժեքի հարկի, եւ արդյունքը ակնառու էր։ Իրոք գրահրատարակությունն անանխադեպ զարգացում ապրեց, նույնն է եւ իրավիճակը Վրաստանում։ Գրահրատարակիչները ավելացված արժեքի հարկ չեն մուծում, այդ ոլորտը ազատված է այդ հարկից։
Վրաստանում ավելացված արժեքի հարկը 0 է։ Վրաստան, Մոլդովիա դեմոկրատիկ ազգեր են եւ այնտեղ էլ դիտի չի կարող շահութաբեր դնել։ Եթե նույն հարցը բարձրացնում ես այստեղ, ասում ես շուկայական հարաբերություններին եւ որևէ արտոնություն չի կարելի ցույց տալ։ Այսինքն դրանով խափանում են գրի մշակույթի զարգացումը Հայաստանում։ Անում են դա գիտակցաբար, թե դիտորեն կամ գուցե երկուսը միասին, բայց դա աղետ է։
Այդ տպականակները լավատեսության
առիթ չեն
ճանաչվել։ Չէ, 100,000 տպականակ։
Գիտեք, քիչ առաջ խոսում էին գործընկերոջ հետ, printing for-ի տնօրեն Արամ Մերաբյան հետ, նոր է եկել Վրաստանից։ 5,000 տպականակով 5 եւ ավելի բարձր գիրք են հրատարակում եւ վաճառում են։ Պատմանական թե օրիգինալ 5,000։
Ինչն է վաճառում, որ այնտեղ վաճառվում է, այստեղ ոչ։
Այնտեղ ծրագիր կա, հարկեր, ներկրման թուղթ եւ այլն, այդպիսին չեն, ինչպես այստեղ են։ Գիրքը ազատված է ավելացած արժեքի հարկից, արտոնություններ կան։ Վերջապես այնտեղի կառավարությունը ավելի քաղաքակիրթ դիրք է բռնել մշակույթի, սեփական լեզվի, գիր ու գրականության հանդեպ։ Եվ դա անպայման հնարավորություն է տալիս գործանելու։ Եվ գիտեք, երբ այդպիսի վերաբերմունք կա երկրում, նաև ընթերցողներ են շատ, հնարավորություն կա, եւ այնտեղ գրախանութներ կան, որ մենք չունենք։
Այդ ամենացավոտ հարցն է։ Հայաստանում շատ մեծ քանակ են կազմում նորաբաց հագուստ տեղերի կամ սննդամթերքի խանութները, բայց ոչ ոք չի շտապում գրախանութ բացել։
Գրախանութ չկա, որովհետև գրախանութ պահել այս երկրում դժվար է, որովհետև եղած օրենքների պարագայում դա անշահութաբեր գործ է, եւ մարդը չի կարող հավերժ պահել, նա ուզի թե չուզի, մի օր պիտի փակի, որովհետև կսնանկանա։ Այսինքն այս սակավությունը, որ մենք արձանագրում ենք Հայաստանում, դա վնասակար եւ վնասարար քաղաքականության հետևանք է, եւ ոչ թե բնական անընթերցասիրություն հայ ժողովրդի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։